่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคิดบนรอยต่อกับดิฉันณภพรพิพัฒน์ค่ะวันนี้เชิญดร.พันนินสุมนะเศรษฐกุลนักวิจัยจากศูนย์อาเซียนศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งนะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะดร.ณภพร
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยากจะคุยกันถึงเรื่องใกล้ตัวนิดนึงก็คือเรื่องของการเมืองสหรัฐเพียงแต่ว่าหัวข้อที่เราจะพูดกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การเมืองจ๋าเนาะแต่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ตอนนี้เราเริ่มเห็นตัวเขาเรียกตัวแทนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยของทั้งสองพรรคทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันค่ะก็เป็นนางฮิลลารี รอสแธมคินตันกับโดนัลด์ทรัมป
์ค่ะ
ทีนี้ตามสไตล์ของรายการเราก็คงไม่ได้แบบพูดว่าใครดีกว่าใคร
ใช่ค่ะ
วันนั้นก็เลยชวนดร.พนินเนี่ยมาวิเคราะห์ต้องเกิดนิดนึงค่ะว่าดร.พนินเนี่ยท่านจบทางด้านสาขาผู้นำจบปริญญาเอกทางด้านสาขาผู้นำจากคณะนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็ทำดุษฎีนิพนธ์ในเรื่องของสตรีกับการเมืองไทยนะคะ
ใช่ค่ะ
ดิฉันอาจจะพูดชื่อไม่ตรงนักแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละค
่
ะ
ใช่ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสตรีกับการเมืองไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่ทำก็คือวิทยานิพนธ์จะทำให้แตกต่างจากงานชิ้นอื่นก็คือจะเน้นเริ่มตั้งแต่การเมืองในสมัยหลังจากปี2475นะคะหลังจากที่เรามีรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งตอนนั้นเนี่ยสิ้นสุดงานวิจัยเมื่อ3ปีก่อนก็คือทันทีที่ยุคของทางคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ
อ๋อค่ะด้วยเหตุผลนี้แหละค่ะดิฉันก็เลยอยากเชิญดร.พนินเนี่ยมาวิเคราะห์ภาวะผู้นำของนางฮิลลารี คลินตันเพราะว่าในฐานะที่เธอเป็นสตรีที่มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีพอๆกับคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยากให้ดร.พนินช่วยวิเคราะห์นิดนึงค่ะว่าเธอมีคุณลักษณะคุณสมบัติแล้วก็จุดเด่นจุดด้อยยังไงในลักษณะของผู้นำที่จะมีโอกาสได้ตำแหน่งนี้เหมือนกันค่ะ
อืมค่ะอันนี้ต้องเล่าให้ทางดร.ณภพรฟังก่อนเลยว่าจริงๆแล้วถ้าจะต่อเหมือนคิดบนรอยต่อตามชื่อรายการว่ารอยต่อจากเรื่องของงานชิ้นวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสตรีกับการเมืองไทยเนี่ยในสมัยนั้นกับตอนนี้สตรีที่กำลังจะขึ้นมามีบทบาทในฐานะของความเป็นไปได้ที่จะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งเราจะทราบกันในอีกไม่นานเนี้ยนะคะก็มีความเชื่อมโยงกันในระดับหนึ่งในแง่ที่ว่าช่วงนั้นเองของไทยเนี่ยก็จะมีกระแสเรื่องของการที่ว่าบทบาทของภาวะผู้นำสตรีบทบาทของผู้หญิงในการเมืองหรือแม้กระทั่งประเด็นพวกนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวผลักดันหรือเป็นตัวเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาลงเสียงโหวตให้กับนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะคะซึ่งก็คล้ายๆกันกับตอนนี้ว่าเราก็จะมาวิเคราะห์เรามาคุยกันชวนคุยกันว่าประเด็นพวกนี้เนี่ยมันถูกบรรจุหรือถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในการที่จะผลักในการที่จะสนับสนุนให้คลินตันฮิลลารีคลินตันเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐได้หรือเปล่าตอนต้นคุณณภพรบอกว่าอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวนิดนึงที่เรามาพูดถึงเรื่องการเมืองในสหรัฐแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาดูวงล้อของความเปลี่ยนไปของกระแสโลกในแง่ของความเป็นโลกาภิวัตน์ globalization ต้องยอมรับอย่างนึงว่าสิ่งที่กระดิกตัวต้องใช้คำนั้นเนาะสิ่งที่กระดิกตัวที่เกิดขึ้นที่อเมริกาก็อาจจะส่งผลมาถึงกับความเป็นไปของบ้านเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น
ทฤษฎีผีเสื้อขยับปีก
ใช่เลยค่ะ
เราก็มาดูผีเสื้อกับพื้นปีกค่ะเอาให้ชัด
ใช่ butterfly effect ก็อาจจะมีผลมาทางนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องนี้ว่ามันอาจจะไม่ได้ใช่เรื่องที่ไกลตัวสำหรับคุณผู้ฟังขนาดนั้นแต่ว่ามันใกล้กว่าที่คิดนะคะมาดูฮิลลารีก่อนฮิลลารีคลินตันเนี่ยต้องยอมรับว่าเธอเป็นคนที่มีบทบาททางการเมืองมายาวนานคนอาจจะจำเธอได้จากภาพของความเป็นFirst Lady หรือสตรีหมายเลขหนึ่งของคุณบิลคลินตันเมื่อสมัยก่อนหน้านี้นะคะก่อนทางบุชผู้ลูกเนี่ยนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่าเธอก็สามารถบริหารจัดการ หมือนกับว่าภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากตอนสมัยสามีของเธอขึ้นเป็นประธานาธิบดีอย่างเช่นเคสของโมนิก้าลูบินสกี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นบ้านเราเป็นละครไทยบ้านเราก็คือต้องมีฉากความรุนแรงเกิดขึ้นแน่นอน
แต่เธอสวมบทเมียหลวง
ใช่ในการที่จะต้องมาตอบโจทย์สังคมรวมทั้งช่วยรักษาสภาวะความเป็นผู้นำของสามีเธอเนี่ยให้อยู่รอดต่อไปได้
ค่ะ
คื อต้องยอมรับว่าเธอก็ใช้กลยุทธ์ที่ค่อนข้างมันเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวทำให้เหมือนกับประเด็นพวกนี้มันถูกเป็นประเด็นรองลงมาแล้วก็สามารถทำให้สถานะความเป็นประธานาธิบดีของสามีเธอเนี่ยสามารถอยู่รอดจนกระทั่งครบเทอมได้นะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยภาพลักษณ์ของเธอในความเป็นผู้นำสตรีเนี่ยหรือสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้หายไปแล้วคิดว่าคุณนภพรคิดเหมือนกันหรือเปล่าว่าอาจจะเป็นตั้งแต่สมัยนั้นแล้วที่เธอก็มองว่าเป้าหมายของเธอในการที่จะทำงานการเมืองเนี่ยมันน่าจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยที่เธอเป็นสตรีหมายเลขหนึ่ง
ก็มีคนพูดกันเหมือนกันว่าความสำเร็จของสามีเธอก็คือความสำเร็จของเธอเพราะเธออยู่เบื้องหลังนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าถามว่าอันนั้นเป็นความหวังของเธอลึกๆไหมดิฉันว่าไม่ใช่ความหวังลึกๆแต่เป็นความหวังที่เด่นชัดเรื่องของการจะทำงานทางการเมืองอะค่ะ
ค่ะก็เราอาจจะไม่รู้ใจเธอนะว่าเธอคิดยังไงแต่ว่า
อย่างที่ฉันฟันธงค่ะ
แต่ปรากฏการณ์ที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือเธอก็ความโดดเด่นก็คือมาเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
ค
ู่กับทางคุณโอบามานะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนก็แพ้ไปอย่างเฉียดฉิวแล้วก็โอบามาได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีบทบาทต่อมาที่เข้ามามีความโดดเด่นก็คือว่าเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศซึ่งก็ได้รับการตอบรับในเชิงบวกในช่วงต้นนะคะค่อนข้างมากเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการคล้ายๆกับว่าเธอก็เป็นทีมเพลเยอร์ที่ดีเป็นสมาชิกของพรรคที่ดีในการที่ว่าถึงแม้ว่าคู่แข่งของเธอเนี่ยจะได้รับตำแหน่งหรือเหมือนกับชนะประมาณนั้นแต่ว่าเธอในฐานะผู้แพ้เนี่ยก็พลิกบทบาทในการที่จะมาเสริมทีมเพื่อที่จะทำงานแล้วก็ส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลของโอบามาช่วงนั้นแล้วก็บทบาทความเป็นรัฐมนตรีช่วงของเธอก็ค่อนข้างโดดเด่นมีการแวะมาที่ภูมิภาคเราบ่อยขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวงบประมาณที่จะขยายอิทธิพลของความเป็นอเมริกามายังภูมิภาคเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะ
นอกเหนือจากประสบการณ์ซึ่งมันสะท้อนความภาวะผู้นำของเธอแล้วเนี่ยมันมีด้านอื่นอีกไหมคะ
ภาวะผู้นำตรงส่วนนี้ต้องขยายความก่อนว่าความเป็นคาริสมาความเป็นผู้นำของเธอเนี่ยอาจจะใช้ไปตั้งแต่ที่เราคุยกันเคสก่อนหน้านี้คือเรื่องของการจัดการปัญหาเคสของโมนิก้าลูวินสกี้
จะรบกวนดร.พนินขยายความคำว่าคาริสมาค่ะเพราะว่าเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจตรงกันว่าไอ้คาริสมาของคุณฮิลลารีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คาริสมาหรือว่าผู้นำเชิงบารมีของคนอื่นๆอย่างนะคะ
ในมุมมองของดิฉันนะคะในแง่ของภาวะผู้นำของทางฮิลลารีคลินตันเนี่ยผู้นำเชิงบารมีในที่นี้ก็คือว่าไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนเธอก็จะมีสปอตไลท์ส่องตามแล้วก็ความโดดเด่นในการทำในฐานะของความเป็นผู้นำทางการเมืองของเธอเนี่ยไม่ได้ลดน้อยลง
ค่ะ
ตั้งแต่การเปลี่ยนสภาวะจากการเป็นเฟิร์สเลดี้หรือสตรีผู้นำหมายเลขหนึ่งมาเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งของพรรคนะคะตอนนั้นก็คือของทางเดโมแครตรวมกระทั่งมาถึงในภาวะของการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศและปัจจุบันที่มาเป็นผู้สมัครอย่างเป็นทางการของพรรคเดโมแครตในการจะลงชิงสนามเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาความเป็นผู้นำของเธอไม่ได้ลดน้อยลงเรียกว่าเธอดึงทุกศักยภาพของแต่ละเวทีแต่ละสถานการณ์ของเธอเนี่ยมาเสริมภาวะของเธอให้มันมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้น
เมื่อกี้ดร.พูดถึงความนิ่งนอกเหนือจากเรื่องชู้สาวแล้วเนี่ยมันมีเรื่องอื่นไหมคะที่สะท้อนถึงความนิ่งใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวเนี่ยค่ะ
จริงๆก็มีเคสอีกเคสหนึ่งที่ก็ค่อนข้างเป็นข่าวฮือฮาในช่วงไม่นานมานี้นะคะของฮิลลารีเองที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีบิลฮิลลารีฟาวเดชันหรือมูลนิธิบิลฮิลลารีซึ่งจัดทำขึ้นมาในฐานะของเป็นกึ่งๆเป็น non profit หรือเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในการที่จะให้ข้อมูลความรู้หรือการที่จะทำงานเพื่อสังคมแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยทางฮิลลารีเองก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่ารายได้หรือรายรับที่มาจากการที่ครอบครัวของเธออันนี้ก็คือรวมทั้งบิลคลินตันฮิลลารีคลินตันแล้วก็ลูกสาวของเธอเนี่ยในการที่จะไปพูดในเวทีสาธารณะหลายๆเวทีเนี่ยมันมีความ ทับซ้อนในเรื่องของผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนหรือแม้กระทั่งเรื่องเม็ดเงินที่เข้ามาในมูลนิธิเองนะคะในแต่ละครั้งหรือว่าในแต่ละคำในแต่ละสปีชหรือในแต่ละการพูดในเวทีแต่ละเวทีเนี่ยเงินที่เม็ดเงินที่เข้ามาคือเยอะมากขนาดไหนกับ2ก็คือตัวเนื้อหาหรืออเจนดาที่ส่งออกไปว่ามันมีการถูกตีความว่าไปสนับสนุน องค์กรที่จ่ายเพื่อให้เธอมาพูดในงานนั้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เนื้อหาที่พูดอีกเหมือนกันมันเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเองเนี่ยมากน้อยขนาดไหนก็ตามค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเธอก็ตอบกลับมาแบบนิ่งๆเรียบๆว่าก็ถ้าเกิดซึ่งเขาก็เลยเหมือนมีคำนอกจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็มีแอคชั่นที่จะให้เธอทำก็คือว่าให้มีการนำเสนอหรือพับลิชตัวที่เป็นคำพูดปาฐกถาของเธอในแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อให้สาธารณชนรับทราบเธอก็ตอบกลับมาแบบนิ่งๆว่าก็เป็นจริงๆก็เป็นความคิดที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่แข่งของเธอคนอื่นไม่ทำเธอก็คิดว่าเธอก็ไม่จำเป็นต้องทำภาวะเดียวกันหรือว่าต้องมานำเสนอการเหมือนกับว่าคำพูดที่เธอเตรียมหรือสุนทรพจน์ที่เธอเตรียมในแต่ละครั้งให้กับสาธารณชนทราบเช่นกันค่ะ
เหตุผลที่เธอพูดได้ในลักษณะประมาณนี้ก็เป็นเพราะว่าสื่อมวลชนเองเนี่ยก็แทบจะแกะทุกคำพูดของเธออยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็สามารถหาได้จากสื่อ
ด้วยเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีการจับจิ๊กซอมาปฏิปต่อว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่ว่าจ้างหรือคนที่เป็นคนให้เงินในการที่จะมาพูดหรือว่าผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการมาตีหรือเชื่อมโยงขนาดไหนแต่ว่ายังไงก็ตามก็ไปเจอข้อมูลอีกข้อมูลนึงที่น่าสนใจนะคะขององค์กรหน่วยงานแฟกเช็คตามชื่อเลยก็คือว่าตรวจสอบความจริง
ก็กำลังจะถามอยู่เหมือนกันว่ามีแต่ด้านบวกเนี่ยไอ้ด้านลบเนี่ยมีไหม
ค่ะต้องยอมรับว่าทุกคนมีหลายมิติในตัวเองนะคะความเป็นด้านลบซะทีเดียวเนี่ยมันก็อาจจะหยิบยกเป็นสถานการณ์เป็นเคสมาเล่าให้ฟังดีกว่าอย่างเคสหนึ่งที่เราเจอก็คือว่าหน่วยงานแฟกเช็คเนี่ยก็มาเคลมคือเขาตามติดตามสิ่งที่ทางฮิลลารีคลินตันตอนนี้พยายามจะทำแคมเปญรณรงค์เพื่อที่จะให้เธอได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นประธานาธิบดีนะคะหนึ่งในแคมเปญที่เธอทำก็คือแคมเปญเรื่องที่ว่าเพราะตัวที่เธอทำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการลดปัญหาเรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเมื่อในระหว่างที่เธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสมัยของโอบามานะคะเธอก็เคลมว่าในโฆษณาแคมป์รณรงค์ตัวนั้นเนี่ยเธอก็เคลมว่าเพราะตัวยุทธตัวของกลยุทธ์ตัวนี้เนี่ยทำให้จำนวนตัวเลขของมิไซล์หรือหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยลดน้อยลงมากแต่แฟกเช็คซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบความจริงเนี่ยเขาก็ไปย้อนเช็คค่ะว่าตรวจสอบว่าจำนวนของตัวหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยมันลดลงจริงๆหรือเปล่าแล้วก็มันลดลงเยอะจากการที่ฮิลลารีเนี่ยเหมือนกับปล่อยตัวแคมเปญนี้หรือปล่อยตัวยุทธศาสตร์นี้ออกมาจริงๆหรือเปล่าปรากฏว่าข้อมูลที่ได้ออกมาก็น่าตกใจแล้วก็ประหลาดหน้าประหลาดใจตรงที่ว่าสมัยของโอบามาเองหรือว่าสมัยของโอบามาที่มีฮิลลารีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่ลดน้อยลงไปถ้าเทียบกับประธานาธิบดีบุชสมัยหนึ่งซึ่งเราจะมีความคิดหรือว่า first impression ว่าบุชเนี่ยเป็นคนที่ผลักให้อเมริกาเนี่ยเข้าสู่สงครามในการทำสงครามในอิรักนะคะหรือแม้กระทั่งบุชผู้พ่อก็ตามในการทำสงครามในตะวันออกกลางแต่ว่าเมื่อมาจับประเด็นเรื่องของตัวจำนวนหัวรบเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขของจำนวนหัวรบนิวเคลียร์นะคะในสมัยบุชเนี่ยสามารถลดไปได้มากกว่า 50% นะคะแล้วก็อันดับ2ที่ตามมาก็คือเป็นบุชผู้พ่อซึ่งลดไปได้ถึง 41% ในช่วงของ4ปีที่ทั้ง2ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีในขณะที่ของทางช่วงของโอบามาเนี่ยลดไปไม่ถึง 41% ถ้าเทียบกับสมัยของบุชผู้พ่อก็คือมาเป็นอันดับ3แต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่ายุทธศาสตร์ที่รัฐบาลหรือตอนนั้นที่ฮิลลารีพยายามที่จะผลักในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของลดจำนวนหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยมันส่งผลในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เพียงแต่ว่าถ้าจะเคลมว่าเป็นที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะถ้ากลับไปย้อนหลังดูตามจำนวนตัวเลขที่ตรวจสอบได้เนี่ยก็ปรากฏว่าก็ยังน้อยกว่าสมัยของบุชเมื่อเป็นประธานาธิบดีค่ะ
อันนี้มันสามารถทำความเข้าใจได้ว่าทำไมเธอถึงอ้างหรือกล่าวอ้างเนื่องจากว่าทุกอย่างเนี่ยเรามักจะได้ข้อสรุปเมื่อใครก็ตามสามารถผลักดันจนเป็นผลสำเร็จอันนี้จะคนนั้นก็จะพยายามที่จะเคลมว่าเป็นผลงาน
ของเขา
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ
บ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะลักษณะนะกันเหมือนว่าเราก็จะนั้นนะคะ
แล้วก็ความเหมือนกันอีกอย่างก็คือไม่แน่ใจว่าเคสนี้จะเหมือนกันซะทีเดียวหรือเปล่าแต่ว่าของบ้านเราที่เห็นชัดก็คือว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลเนาะนโยบายที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะในนโยบายที่ต่อเนื่องจากรัฐบาลยุคก่อนอาจจะไม่ได้มาต่อเนื่องกับรัฐบาลยุคปัจจุบันหรือยุคถัดไป
บางครั้งก็ต่อเนื่องค่ะแต่เปลี่ยนชื่ออ
าจจะเป็นไปได้ค่ะ
เพื่อให้ดูว่าเป็นของใหม่นะคะ
พูดถึงเรื่องของนโยบายของแต่ละรัฐบาลนึกได้ถึงเรื่องนึงเหมือนกันว่าช่วงนึงเนี่ยฮิลลารีเองก็ถูกชูเรื่องของความโดดเด่นของเธอในฐานะที่จะเป็นสตรีกับการเมืองกับผู้นำทางการเมืองเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยไม่เคยมีผู้นำประเทศที่เป็นสตรีถึงแม้ว่าเขาจะเคลมว่าเขาเป็นประเทศที่ให้ความสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกันนะคะตอนที่มีการแข่งกันระหว่างโอบามากับฮิลลารีคลินตันเนี่ยก็มีการชูเรื่องประเด็นของการให้โอกาสคนผิวสีกับการให้โอกาสสตรีขึ้นมาเป็นผู้นำทางการเมืองซึ่งเรามองว่าที่เขาชู2ประเด็นเนี่ยเพราะเขาจัดว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรือเป็น minority group เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก็คือผู้นำประเทศสหรัฐเนี่ยจะเป็นก็คือเป็นเหมือนกับว่าคนขาวผู้ชายขาวที่แบบว่าเป็นอยู่ในเป็นในรูปแบบนั้นเกือบทั้งหมดนะคะซึ่งก็มาตรงกับประเด็นของการที่เราบางประเทศในภูมิภาคเราเนี่ยพยายามที่จะชูประเด็นสตรีขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศเหมือนกันแต่อาจจะไปพูดประเด็นนี้ตอนหลังๆแล้วกันค่ะดร.นภพรว่าอันนี้มันจะมาเชื่อมโยงกับตัวการเมืองในภูมิภาคของเรายังไงได้บ้าง
ดิฉันเกิดความสงสัยเหมือนกันว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยทำไมในช่วงเวลาถ้าย้อนกลับไปสมัยที่แล้วเนี่ยทำไมนางฮิลลารีซึ่งมีปัญหารุมเร้าน้อยกว่าช่วงนี้ด้วยซ้ำถึงไม่ได้รับความไว้วางใจจากคนอเมริกาคนเหมือนกันให้ขึ้นมาเป็นโดยเฉพาะฝ่ายสนับสนุนเดโมแครตนะให้ขึ้นมาเป็นตัวเก่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
จริงๆก็น่าจะมีหลายเหตุผลความซับซ้อนของเรื่องนี้ถ้าจะตอบเป็นฟันธงคงจะยากแต่ว่าถ้าให้นึกในแง่ของความเป็นมิติของประเด็นระหว่างถ้ากลับมาประเด็นเรื่องของคนผิวสีกับประเด็นสตรีเนี่ยณตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าเวทีตรงนั้นเนี่ยเขาอยากจะให้โอกาสที่จะผลักแล้วประกอบกับตัวแคมเปญของโอบามาเองเนี่ยที่เน้นเรื่องของเชงซึ่งมันเป็นการพลิกพยายามที่จะพลิกการเมืองแบบเก่าๆของอเมริกามาสู่ผู้นำรุ่นใหม่รวมทั้งผู้นำที่ไม่เคยเราไม่เคยมีผู้นำผิวสีมาก่อนนะคะก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นปัจจัยหลาย
เขาก็ไม่เคยมีผู้นำที่เป็นผู้หญิงมาก่อนเหมือนกัน
ใช่แต่ว่าคำว่าเชงกับฮิลลารีอาจจะไม่ใช่เชงน่าจะบอกกับโอบามามากกว่า
ความไม่ใช่สัญลักษณ์ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็พอตอบได้ค่ะแต่ถ้าเกิดดิฉันมีความรู้สึกมาตลอดว่าถ้าเรามองการเมืองเป็นตลาดการเมือง
ค่ะ
อันนี้คือการ political marketing เขาต้องเลือกสิ่งที่ทำให้ชนะขาด
และเหมาะกับตลาดในเวลานั้น
ขายสินค้าได้ในเวลานั้นเพราะฉะนั้นสินค้าโอบามาจึงน่าสนใจกว่า
ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจณเวลานั้นแต่ถามว่าฮิลลารีตอนนี้ตอบเป็นผู้สมัครที่โดดเด่นขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็มีหลายเหตุผลที่มาสนับสนุนเธอณตอนนี้ค่ะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความเรียกว่าเก๋าสนามของฮิลลารีที่อยู่กับการเมืองมาตั้งแต่สมัยในฐานะของผู้นำสตรีจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันที่มาเป็นผู้แทนของทางพรรคในการที่จะลงสนามในครั้งนี
้ค่ะแต่ถ้าเป็นดิฉันเป็นคนอเมริกันดิฉันจะกลัวเธอเพราะว่าความนิ่งของเธอเนี่ยแหละ
ก็อันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามิติตรงนี้มันมีความซับซ้อนขึ้นอยู่กับคนมองว่าเขาจะมองว่ามันเป็นประโยชน์หรือว่ามองว่าเป็นโทษสำหรับเขาถ้ามองอีกมุมนึงในเชิงของภาวะผู้นำก็อาจจะตีความได้ว่าเธอเองเนี่ยมีจุดยืนหรือเป้าหมายที่เธอมองหาแล้วก็เธอพยายามที่จะขจัดหรือเพิกเฉยกับสิ่งที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการไปถึงเป้าหมายของเธออ
ันนี้แหละที่ห่วง เพราะว่าถ้าเกิดคนสนใจเป้าหมายโดยไม่สนใจวิธีการมันก็อันตรายนะคะ
ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องดูติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปว่าการภาพหรือว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เธอจะเข้ามาสู่สนามเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ขอวิเคราะห์กลับไปในส่วนของ เหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าอะไรบ้างที่จะทำให้เป็นการมองว่าเป็น อุปสรรคสำหรับเธอในการที่จะขึ้นมาชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกับทางทรัมป์นะคะนอกจาก เคสของตัวนิวเคลียร์หัวลบนิวเคลียร์ที่เล่าไปเมื่อสักครู่ก็จะไปเชื่อมโยงกับตัวเรื่องของอาหาร GMO ที่เราเคยคุยกันเมื่อคราวก่อนนะคะว่าคือ เธอเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่พยายามสนับสนุนเรื่องของการนำอาหาร GMO มาออกสู่ตลาดให้มากที่สุดเพราะเธอเชื่อว่า การที่ผลิตเพื่อตอบโจทย์ตลาดซัพพลายที่เกิดขึ้นจำนวนมากเนี่ยมันน่าจะช่วยให้ประเทศเนี่ยขับเคลื่อนไปได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะถูกเชิญไปพูดในแต่ละเวทีเนี่ยมันมีเรื่องของงบประมาณเรื่องของรายได้เรื่องของการสนับสนุนที่มาทำให้เธออาจจะต้องโน้มเอียงเพื่อที่จะไปตอบโจทย์เจ้าภาพงานนั้นๆมากน้อยขนาดไหนทำให้ดูเหมือนแล้วเนี่ย เธอค่อนข้างจะเข้าข้างที่จะผลักดันเรื่องของอาหารทางด้านนี้ออกไปให้มากที่สุดค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็มีเคสเล็กๆเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ที่เขาเปิดเผยขึ้นมาจริงๆก็ไม่ใช่ไม่นานนี้นะคะเกิดมาตั้งแต่สมัยที่เธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศแล้วแหละอาจจะดร.นภพรอาจจะจำได้ว่ามันเคยมีเหตุการณ์เบงกาซีที่ลิบยาเกิดขึ้นในสมัยที่เธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศตอนนั้นเนี่ยขอเท้าความให้ท่านผู้ฟังถ้าเกิดว่ายังจำเหตุการณ์ไม่ได้นะคะก็คือเป็นเรื่องที่มีทหารของในพื้นที่เนี่ยบุกเข้าไปที่สถานทูตอเมริกาคือเบงกาซีที่ประเทศ
ลิเบีย
นะคะตัวของเบงกาซีที่ว่าเนี่ยผลลัพธ์ที่ตามมาคือมีเจ้าหน้าที่ทูตระดับสูงเสียชีวิตถึง4คนซึ่งตัวของเธอในฐานะของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศในตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งที่ดูแลเรื่องของความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่พนักงานแล้วก็อันนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับกรณีส่วนตัวของเธออีกกรณีนึงที่ถูกโจมตีนะคะก็คือว่าฮิลลารีเองกับรวมทั้งผู้ช่วยส่วนตัวของเธอเนี่ยไม่ได้ใช้ในขณะที่ดำรงตำแหน่งของในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ใช้อีเมลที่เป็นอีเมลทางการของทางรัฐบาลแต่ใช้เลือกที่จะใช้อีเมลส่วนตัวในการทำงานแล้วก็ตอบรับในเรื่องส่วนตัวด้วยเหมือนกันซึ่งเธอก็ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ว่าเนี่ยของอีเมลส่วนตัวของเธอและผู้ช่วยเนี่ยที่บ้านของเธอที่อเมริกาซึ่งตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็มีเหตุการณ์ตามมาอีกว่าข้อมูลจากอีเมลที่ว่าเนี่ยถูกรั่วออกมารั่วไหลออกมาถึงขนาดจำนวนประมาณ 55,000 หน้านะคะซึ่งใน 55,000 หน้าเนี่ยโอเคแหละมันก็จะมีเรื่องส่วนตัวด้วยเรื่องทางการด้วยหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของกรณีของทางเบงกาซีเกิดขึ้นว่าในขณะนั้นที่เธอรับตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยเธอทราบว่ามีการมีแผนการความเป็นไปได้และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นของการบุกโจมตีคนในสถานทูตแต่ว่า เธอก็ไม่ได้ทำอะไรมากนักซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ตามมาอีกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะคะแต่การวิเคราะห์ที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือเขามองว่ามันเป็นเรื่องของการจัดฉากเกิดขึ้นซึ่งอันนี้อยากจะเราก็ไม่แน่ใจว่าผลของการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งอย่างเนี่ยถ้าเรามองในมิติคนละมิติการตีความก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าในมิติหนึ่งในมิติตรงนั้นที่ถูกตีความออกมาก็คือเรื่องของการจัดฉากอาจจะไม่ใช่การตั้งใจบุกเข้าไปจริงๆของทหารในพื้นที่แต่เป็นเรื่องของการจัดฉากอันนี้คุณดร.นภพรคิดยังไงบ้างคะ
ก็ถ้าถามว่าไอ้เรื่องของการจัดฉากมันเป็นเรื่องใหม่ในโลกใบนี้หรือเปล่าต้องตอบเลยว่ามันไม่ใช่เพราะว่าแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมเมื่อกี้ที่ดิฉันบอกว่าดิฉันกังวลเรื่องไอ้ความคิดแบบให้บรรลุเป้าหมายแต่ว่าไม่สนวิธีการเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งดิฉันดูแฮมเบอร์เกอร์ฮิลล์แล้วก็เห็นในหนังเนี่ยฉากในหนังก็คือคนอเมริกันเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าเครื่องบินรบของสหรัฐมาแล้วต้องการถล่มตรงนั้นโดยไม่ได้คำนึงว่ายังมีทหารอเมริกันหลงเหลืออยู่นะคะอันนี้คือหนังนะคะนี่มาแต่เรามักจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการจัดฉากเนี่ยอยู่บ่อยครั้งแม้แต่ทฤษฎีตึก World Trade Center ที่ถูกผู้ก่อการร้ายมันก็มีออกมาว่ามันมีเรื่องของการสมคบคิดหรือเปล่าเพื่อที่จะทำให้มันมีเหตุผลนั้นชอบทำในการไล่ล่าผู้ก่อการร้ายแล้วก็เข้าไปในประเทศหนึ่งเช่นในอิรักหรือในอัฟกานิสถานแล้วก็อีกอันนึงซึ่งต้องมองเลยว่ามันมีเหตุผลหรือเปล่าที่เชื่อมโยงกันไปได้ว่าการปะทุสงครามเนี่ยมันหมายถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมอาวุธยุทโธปกรณ
์เป็นไปได้ค่ะ
ทุกอย่างมันเป็นไปได้คืออันนี้ถ้าเรามองจากพื้นฐานเรื่องนี้ดิฉันแนะนำละกันว่าถ้าเราอยากรู้อะไรลึกๆว่าวิธีคิดของเรื่องนี้มันเป็นไปได้หรือมันเป็นไปได้ให้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งในที่ฉันจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แต่จำชื่อภาษาไทยได
้
ชื่อเพชฌฆาตเศรษฐกิจนะคะ
มติชนพิมพ์
ค่ะ
ก็ลองไปหาอ่านดูมันตีพิมพ์มาสักหลายปีแล้วค่ะประมาณไม่เกิน5ปีน่าสนใจค่ะเพราะว่ามันจะพูดถึงกระบวนการหรือกลยุทธ์วิธีในการที่จะเข้าไปโดยทั้งใช้CIA ทั้งหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเข้าไปทำยังไงถึงจะได้มาซึ่งผลประโยชน์อันนี้ก็ดิฉันเล่าแค่นี้ละกันไม่ขออนุญาตไปไกลกว่านี้
เพราะอันนี้พูดถึงก็คือมันเป็นการที่จะฟันธง
อันนี้คือบอกว่าถ้ามันมีความเป็นไปได
้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างใช่ค่ะ
ถ้าเราไปตามทฤษฎีนี
้ค่ะก็มาต่อเรื่องของฮิลลารีเมื่อกี้เราไปที่เบงกาซีแล้วพอกลับมาที่เรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วจุดเล็กๆของเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ว่าคนเข้าไปขุดคุยว่าเรื่องของอีเมลที่เธอควรจะใช้เนี่ยควรจะเป็นอีเมลของทางราชการแต่ว่าเธอใช้อีเมลเลือกที่จะใช้อีเมลส่วนตัวซึ่งทางผู้ช่วยของเธอก็ออกมาแถลงข่าวนะคะว่าถึงแม้ว่าเธอจะใช้อีเมลส่วนตัวเนี่ยเธอก็ใช้ตามกฎระเบียบของทางกระทรวงต่างประเทศไม่ได้ใช้ในแบบตามอำเภอใจสักขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือต้องยอมรับอย่างนึงว่าข้อมูลทุกอย่างในฐานะที่เธอเป็นระดับสูงขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของจริยธรรมเหมือนกันที่จะพยายามทำตามกฎระเบียบขององค์กรหรือว่าประเทศณตอนนั้นว่าความปลอดภัยเรื่องของข้อมูลน่าจะถือว่าเป็นท็อปไพรออริตี้ของประเทศแต่ว่าเธอก็เลือกที่จะเพิกเฉยหรือพยายามที่จะหักปรับตรงนี้เพื่อที่จะตอบโจทย์ความเป็นเธอด้วยเหมือนกันที่จะเลือกที่จะใช้อีเมลส่วนตัวในการจะดำเนินการแต่ว่าเธอก็ออกมายอมรับนะคะว่าการที่เธอไม่ยอมใช้โทรศัพท์เครื่องที่2หรืออีเมลที่2ของทางรัฐบาลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู
่ค่ะดิฉันมีคอมเมนต์นิดเดียวก็คือว่าจุดแข็งของฮิลลารีก็คือจุดอ่อนของฮิลลารีได้เช่นกัน
ใช่ค่ะ
เพราะว่าไอ้ความที่เธอมั่นใจมากๆแล้วก็มักจะใช้คำว่าอะไรเหมือนคนที่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง
เชื่อในตัวเอง
เชื่อในตัวเองแล้วก็คิดว่าอันนี้มันทำได้ถูกต้องทำเลยอันนี้มันกลายเป็นบางครั้งถ้ามันมีช่องโหว่มันก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนได้
ก็คือถ้าตีความอีกมุมนึงก็คือการอธิบายเรื่องของภาวะผู้นำของเธอเหมือนกันสิ่งที่เธอเชื่อสิ่งที่เธอตั้งเป้าหมายไว
้
คือพอเธอตั้งปุ๊บเนี่ยอะไรก็ตามในระหว่างทางที่จะทำให้เป้าหมายของเธอไม่เป็นไปอย่างที่เธอคิดเนี่ยเธอก็เพิกเฉยหรือเธอก็ต้องขจัดลงไปออกไปให้มากที่สุดก็ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียบนโลกใบนี
้
ไม่ว่าจะในเชิงของภาวะผู้นำของเธอที่จะพยายามผลักดันตัวเองเข้ามาเป็นประธานาธิบดีให้ได้เนี่ยถ้าเธอคิดว่าอันนี้คือเป้าหมายที่เธอวางไว้และสิ่งนี้ที่เธอจะทำมันต้องเป็นไปได้เนี่ยเธอก็ไม่ได้สนใจประเด็นที่มันเป็นรองๆตามมา
ค่ะ
นี่เป็นความตีการตีความของเราสองคน
ใช่ค่ะคือดิฉันจะบอกแบบนี้ว่าผู้นำไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบที่สุดไงแต่ว่าต้องทำหน้าที่ในการนำให้ดีที่สุดซึ่งฮิลลารีเขาเชื่อว่าเขาทำได้
แล้วก็เหมือนกับว่ามีจุดยืนไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เข้ามาแต่ก็อีกเหมือนกันถ้าเกิดว่ามองอีกมิตินึงมันก็มีความน่ากลัวในการเป็นภาวะผู้นำแบบนี
้
ซึ่งก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับการเมืองเส้นทางทางการเมืองของเธอค่ะ
อีกคำถามนึงค่ะดร.
ค่ะ
ถ้าสมมติว่าฮิลลารีได้ประสบชัยชนะจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองอเมริกาหรือไม
่ก็นับได้ว่าเป็นคือถึงจะตอบว่าไม่ใช่ซะทีเดียวก็ไม่ใช่แต่ว่าจริงๆมีคนเมื่อกี้ที่เล่าไปว่ามันมียุคของการที่มีผู้ชายขาวเนาะมาเป็นผู้นำประเทศตลอดมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็มีคำว่าเชงแล้วก็ผลักดันจนกระทั่งโอบามาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยฮิลลารีก็เป็นผู้หญิงในเวอร์ชั่นที่เรียกว่าเก๋าทางการเมืองมาระดับนึงคือเธอไม่ใช่หน้าใหม่เธอไม่ใช่ไม่ถึงกับว่าเป็นตัวแทนของชนกลุ่มที่เป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศสักขนาดนั้นเพราะว่าต้องมองว่าเธอเองเนี่ย อยู่ในแวดวงนี้มาพอสมควรมีคอนเน็กชันมีความเข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการเมืองของประเทศหรือระหว่างประเทศพอสมควรถามว่าเป็นเทรนด์ของผู้หญิงหรือเปล่าถือว่าเป็นหนึ่งในเทรนด์ของผู้หญิงแต่ไม่ใช่ภาพทั้งหมดหรือภาพความสมบูรณ์แบบของการที่ภาวะเฟมินิสต์หรือภาวะของสตรีนิยมเนี่ยขึ้นมาเป็นนโยบายหลักของประเทศ
ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเข้ามาพูดกันถึงว่าภาพรวมของผู้หญิงในเวทีโลกผู้หญิงในฐานะผู้นำเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างแล้วดิฉันมีข้อมูลอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งอยากจะบอกว่าต ั้งแต่เริ่มมีผู้หญิงเป็นผู้นำประเทศคนแรกเนี่ยคือนางสิริมาโวบรรณายเกนะคะดิฉันเข้าใจว่าน่าจะอ่านชื่อนายกรัฐมนตรีของศรีลังกาเนี่ยเรามีผู้หญิงเป็นผู้นำมามากกว่า70คนค่ะ
ค่ะ
ค่ะแต่ว่าถ้านับปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้นำทั้งหมด175ประเทศใน175ประเทศเนี่ยเป็นผู้หญิงเท่าไหร่ให้ทาย
ไม่น่าจะถึงครึ่ง
ไม่ถึงค่ะ 10% ค่ะ
10% ใช่ไหมคะ
18% ใน 18% เนี้ย12คนเป็นผู้นำรัฐบาลเราต้องแยกนะคะผู้นำที่เป็นผู้นำประเทศหรือผู้นำรัฐไอ้175ประเทศมีผู้นำเนี่ยผู้นำรัฐของเขาบางทีอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีบางทีอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่บางทีอยู่ในตำแหน่งที่เป็นประมุขของประเทศมันก็จะต้องแยกกันเพราะฉะนั้นในจำนวน18คนนี้12คนเป็นผู้นำรัฐบาลในจำนวน12คน11คนมาโดยการเลือกตั้งนะคะนี่คือสถิติณปัจจุบันนะคะสิ่งที่น่าสนใจคือว่าในจำนวนผู้นำเหล่านี้ประมาณ2ใน3เนี่ยคือถ้าย้อนหลังกลับไป50ปีเนี่ยในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้นำซึ่งเพิ่งได้รับเลือกเข้ามาเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำประวัติศาสตร์ให้กับประเทศของตัวเองว่ามีผู้นำหญิง
คนแรกของประเทศ
ใช่ค่ะแต่ถ้าเราย้อนกลับไป50ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าสนใจเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยผู้นำหญิงจะถ้านับจากปี48มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่ถ้าย้อนกลับไป50ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำหญิงของเราเนี่ยจะอยู่แทบจะไม่ครบวาระ
ใช่ค่ะ
บางคนเนี่ยอยู่ไม่ถึง4ปีแต่ว่ามีไม่น้อยเหมือนกันที่อยู่ไม่ถึงปีหนึ่ง
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นสถิติที่น่าสนใจถามว่าแต่ว่าเรามานั่งคิดกันต่อว่าทำไมเทรนด์ผู้หญิงที่เป็นก้าวเป็นผู้นำเนี่ยทำไมถึงขึ้นมาได้ในช่วงหลังๆเนี่ยค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2548มาที่เขาบอกว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าดร.ว่ามาจากเหตุผลอะไรคะ
จริงๆก็น่าจะมี 2-3 เหตุผลนะคะ
ค่ะ
เหตุผลแรกก็น่าจะตอบได้ว่าศักยภาพของผู้หญิงหรือบทบาทของสตรีเนี่ยก็มีมากขึ้นโอกาสที่เข้ามาในเรื่องของการศึกษาการทำงานความโดดเด่นนะคะของผู้หญิงเองจำนวนตรงนี้มันก็มีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการคัดกรองสตรีที่จะขึ้นมาเป็นระดับท็อประดับสูงสุดของประเทศเนี่ยมันก็มีโอกาสมากขึ้นเช่นกันแล้วก็ส่วนนี้ก็คือเป็นเรื่องของถ้าเรากลับไปวิเคราะห์เรื่องของผู้นำสตรีในยุคที่ผ่านมาว่าทำไมถึงเป็นมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยเฉพาะในเอเชียนะคะเราก็พบว่าส่วนหนึ่งมาจากการวิกฤตทางการเมืองซึ่งวิกฤตทางการเมืองตรงนี้เนี่ยทำให้เขามองหาผู้นำที่จะหนึ่งมีความเชื่อมโยงกับผู้นำเก่าหรือและสองก็คือผู้นำที่จะไม่มีความก้าวร้าวรุนแรงคือคนจะมองภาพสตรีว่าน่าจะขึ้นมาช่วยประคับประคองให้การเมืองที่อยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยไปสู่ขั้นต่อไปที่มีความปรองดองมีความประนีประนอมมากขึ้นอันนี้คือความคิดของคนแต่ถามว่าความคิดชุดนี้มันถูกทั้งหมด 100% หรือเปล่าก็คือไม่ใช่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความคิดชุดนี้มันถูกขายแล้วก็ถูกส่งต่อให้ผู้หญิงที่มีความพร้อมตรงนั้นแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับผู้นำเก่าทางการเมืองเนี่ยเข้ามาสู่เวทีทางการเมืองได้แล้วก็อาจจะตอบโจทย์ดร.นภพรในแง่ที่ว่าเพราะวิกฤตทางการเมืองที่ว่าเนี่ยมันยังไม่นิ่งทำให้ผู้นำสตรีหลายคนเนี่ยอยู่ไม่ครบเทอมหรืออยู่ได้แค่ปีหรือ2ปีนะคะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มองต้องยอมรับว่าภาวะผู้นำสตรีกับการเมืองในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเราจับในเรื่องของตัวเลขซึ่งถ้าเป็นในเชิงวิชาการเราก็มองว่ามันเป็นในเชิงของdescriptiveซึ่งคำว่า descriptive ในที่นี้ก็คือว่าจำนวนของผู้หญิงเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นมีตัวเลขจากปี10ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีความชัดเจนที่มากขึ้นรวมกระทั่งการที่ทางหน่วยงานนานาชาติต่างประเทศอย่าง UN เองเนี่ยพยายามที่จะผลักหรือส่งให้ประเด็นเรื่องของการทำระบบโควต้าให้ผู้หญิงเข้ามามีสัดมีส่วนในรัฐสภาหรือในการเมืองเนี่ยมากขึ้นในหลายประเทศในเอเชียของเราอะนะคะก็พยายามที่จะนำเรื่องระบบโควต้าเนี่ยมาใช้อย่างเช่นว่าในเขตพื้นที่การเลือกตั้ง3คนอย่างเงี้ยเราจะต้องมีอย่างน้อยพื้นที่1พื้นที่1ที่นั่งของผู้หญิงที่จะเข้ามาซึ่งถือว่าเป็นโควต้าเลยทำให้จำนวนของสตรีในรัฐสภาเนี่ยหรือจำนวนสตรีในการเมืองประเทศนั้นๆเนี่ยมันมีการเติบโตอย่างชัดเจนแต่อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างมันมีข้อจำกัดของมันข้อดีก็คือเราเห็นภาพชัดว่าผู้หญิงเข้ามาแต่ข้อที่ตามมาที่เป็นข้อที่เราวิพากษ์วิจารณ์ตามต่อมาก็คือว่าแล้วผู้หญิงที่เข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของความเป็น substantive ก็คือเรื่องของการที่แบกรับประเด็นสตรีติดตามมากับเขาด้วยหรือเปล่าการเรื่องของการที่จะนึกถึงความการสนับสนุนเรื่องสตรีในแต่ละมุมมองหรือการนำประเด็นสตรีเข้ามาเป็นนโยบายในการที่จะขับเคลื่อนประเทศเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งประเด็นสตรีอาจจะไม่ใช่ว่าสตรีต้องมาเป็นที่หนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่มองเห็นถึงคนเล็กคนน้อยหรือมองเห็นถึงกลุ่มที่ถูกละเลยมาก่อนหน้านี้แล้วก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มพวกนี้ในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับทางการเมืองหรือแม้กระทั่งการทำนโยบายให้ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันที่ไม่ใช่ตอบโจทย์คนหลักของประเทศอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าระบบโควต้าเนี่ยจะทำให้เรื่องของ substantive หรือประเด็นผู้หญิงเนี่ยเข้ามามีส่วนในการในส่วนของการเมืองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนและอาจจะผ่านมาระดับหนึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องของจำนวนตัวเลขที่ผู้หญิงเข้ามาในการเมืองแต่ว่าขั้นต่อไปเนี่ยเราต้องพัฒนาเรื่องของเนื้อหาของมันที่จะเข้ามาทำให้การเมืองเนี่ยมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพราะการเมืองระบบประชาธิปไตยหรือระบบรัฐสภามันคือการทำให้ผู้แทนของทุกๆฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายเพื่อแก้ปัญหาประเทศแล้วการมีเสียงผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีส่วนช่วยในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี
้เรื่องของการยอมรับในความเป็นผู้นำของผู้หญิงเนี่ยมันมีเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยหรือเปล่าที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยก้าวขึ้นมา
ก็เป็นได้ค่ะดร.นภพรเพราะว่าต้องยอมรับว่าเรื่องของตัวสเตอริโอไทป์หรือการรับรู้ความคิดของคนที่มันถูกสะสมกันมายาวนานว่าในบางครั้งในบางสถานการณ์ผู้หญิงอาจจะไม่เหมาะในการทำบางอย่างในการทำบางตำแหน่งมันก็ยังมีอยู่ในจิตใจของคนถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราก้าวข้ามมาสู่ยุคใหม่เรื่องของการพัฒนาแล้วความสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันแต่ลึกๆข้างในเนี่ยมันยังมีความคิดแบบนี้ค้างอยู่ในใจของคนอยู่เหมือนกัน
ค่ะเพราะที่ฉันกำลังมองว่าภูมิภาคที่น่าสนใจที่มีผู้นำหญิงอย่างมากในเวลานี้ก็คืออเมริกาใต
้
นะคะมีหลายคนทีเดียวแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คุณมิเชลบาเชเลตเนี่ยค่ะ
ใช่ค่ะ
ก็มีความเป็นมาที่น่าสนใจนะคะ
ใช่ค่ะ
ลองคอมเมนต์คุณมิเชลให้ฟัง
ค่ะ
บาเชเลต
บาเชเลตนี่มีความน่าสนใจทั้งใน2ระดับระดับแรกก็คือระดับของประเทศที่เธอก็เป็นผู้นำหญิงเป็นผู้นำประเทศคนแรกของทางประเทศที่อเมริกาใต้
ใช่ค่ะ
ซึ่งหลังจากที่เธอดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้วนะคะเธอก็มีโอกาสก้าวข้าม
ของชิลีค่ะ
ชิลีก้าวข้ามมา
ขออภัยดิฉันควรให้ข้อมูล
ค่ะก้าวข้ามมาทำงานในระดับของนานาชาติก็คือขึ้นมาเป็นเหมือนกับเป็นเบอร์หนึ่งคนแรกขององค์หน่วยงาน UN ที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านสตรีนะคะซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นด้วยความที่องค์กรนี้เป็นองค์กรที่เพิ่งเกิดใหม่เมื่อ 3-4 ปีก่อนนะคะองค์กร UN ตรงที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่มีบาชิเลตเข้ามาทำงานเนี่ยเหมือนกับเป็นการเปิดประเดิมชื่อให้กับการทำงานของ UN เนี่ยให้มันมีความชัดเจนว่าเราต้องการผลักเรื่องของผู้หญิงในการทำงานการเมืองให้มีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งตัวเองเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าร่วมในบางเซสชั่นบางหน่วยบางงานที่ทางบาชิเลตเนี่ยเมื่อตอนที่แวะมาที่เมืองไทยซ
ึ่
งเวลาบาชิเลตเวลามาทีหนึ่งนะคะเขาก็จะแวะไปหลายประเทศส
่
วนหนึ่งก็คือมีแวะไปที่อินโดบ้างก่อนที่จะมาไทยซึ่งก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่บาชิเลตก็มาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องตลกให้กับเป็นเรื่องขำขันให้กับคนที่ประเทศไทยฟังว่าตอนที่เขาอยู่ที่อินโดเนี่ยก็มีคณะมาต้อนรับเขาซึ่งทุกคนก็จะภูมิใจในความที่เป็นผู้นำทางการเมืองของประเทศนั้นเนี่ยเป็นอดีตนะคะตอนนั้นแล้วก็เป็นผู้นำองค์กรแล้วก็เป็นเหมือนกับระดับรองเลขาธิการองค์กรสหประชาชาติในขณะนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีตำแหน่งติดมือมาเต็มไปหมดรวมทั้งตัวบรรดาผู้ปกครองที่มาคือจะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่มารอรับเธอผู้ปกครองตรงนั้นเนี่ยก็ให้เด็กน้อยคนนี้ค่ะเด็กผู้หญิงเนี่ยกำลังประมาณสักวัย 5-6 ขวบเตรียมดอกไม้มาเบลต้อนรับเธอในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ปกครองก็อยากจะเหมือนกับสร้างเหมือนกับว่า
สร้างแรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจให้กับเด็กน้อยคนนี้ว่าหนูดูสิเนี่ยคนนี้เป็นแบบ เป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็มีตำแหน่งติดมือมาเต็มเป็นไปหมดเป็นทั้งประธานาธิบดีเป็นทั้งผู้นำองค์กรของสหประชาชาติในตอนนั้นนะคะแล้วก็เหมือนกับหนูก็ทำได้นะถึงแม้หนูจะเป็นผู้หญิงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจของให้เด็กน้อยคนนั้นปรากฏเด็กน้อยคนนั้นก็หันกลับมาตอบบาชิเลตทันทีทันใดว่าหนูไม่ได้อยากเป็นประธานาธิบดีค่ะหนูอยากเป็นคนขายของ ซึ่งบาชิเลตก็ขมวดปมเล่าจบตอนจบของเรื่องนี้ว่าคือจริงๆแล้วทุกๆคนก็มีบทบาทของตัวเองมีพื้นที่ของตัวเองในการที่จะผลักดันเรื่องนี้คุณก็สามารถจะเป็นคนขายของที่ไม่ลืมเรื่องของการหยิบยกประเด็นสตรีหรือความเท่าเทียมกันมาใช้ในการทำงานของคุณได้ถึงแม้ว่าคุณจะทุกคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสเป็นผู้นำประเทศแต่ว่าถ้าทุกคนทำพื้นที่ของตัวเองเนี่ยให้มันมีประเด็นนี้เข้ามาเนี่ยคุณอยู่มุมไหนคุณก็ทำได้ค่ะ
ค่ะคือสิ่งที่สงสัยก็คือว่าณตอนนี้ในอเมริกาใต้เนี่ยมีปัญหารุมเร้ามากมีตั้งแต่โรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีปัญหาของยุงละ
ซิก้า
ใช่ค่ะไอเนี้ยค่ะเข้ามาก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเนี่ยกลับมาอีกไหมเพราะว่าผู้หญิงมักจะสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดี
ก็จริงๆอาจจะเป็นหนึ่งในอาจจะฟันธงซะขนาดนั้นเลยไม่น่าได้แต่ว่าเรียกว่าตอนเนี้ยภูมิภาคลาตินอเมริกาเนาะซึ่งถ้ามองในมุมบวกเขาก็มีเรื่องของประชากรจำนวนประชากรเรื่องของทรัพยากรที่น่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้อีกเยอะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยด้านลบของเขาก็คือว่าความไม่ได้พร้อมในเชิงการศึกษาหรือประชากรเขาก็ยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นรวมทั้งเรื่องของโรคภัยที่มันเข้ามาทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะมองเป็นโอกาสมากกว่าค่ะสำหรับผู้นำสตรีว่าการหยิบยกเรื่องของประเด็นของที่เกี่ยวกับคนเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการทำงานของรัฐบาลเนี่ยน่าจะช่วยในการมองปัญหาพวกนี้เป็นองค์รวมมากขึ้นคือไม่ได้มีการลืมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปในสังคมแต่ว่ามองว่ามันเป็นปัญหาร่วมกันของคนในสังคมที่จะต้องช่วยกันในการแก้ปัญหาถ้าเกิดว่าผู้นำสตรีท่านนั้นมองแบบนี้นะคะมองว่าเป็นการแก้ปัญหาของสตรีและมองว่าเป็นการแก้ปัญหาคนที่ถูกลืมในสังคมเนี่ยมันก็น่าจะช่วยผลักดันประเทศให้ไปในทิศทางที่มันแก้ปัญหาได้มากขึ้นค่ะ
ในภูมิภาคเอเชียของเราเนี่ยก็มีผู้นำหญิงค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบกับประเทศอื่นเพราะว่าไทยก็มีแล้วศรีลังกาแม้แต่ไต้หวันถ้าเราคิดว่าไต้หวันเป็นหนึ่งประเทศ
ในเอเชีย
เขาก็มีแล้วทีนี้อยากให้พูดถึงคุณองซานซูจีอะค่ะเพราะว่าเธอเป็นแรงบันดาลใจของผู้หญิงที่ขยับขึ้นมานะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าในเกือบตลอดหลาย10ปีของเธอเนี่ยเธอจะเป็นแค
่สัญลักษณ
์สัญลักษณ์แล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้าน
ค่ะจริงๆเรื่องขององซานซูจีนี่ยังต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่านี่ถือว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นในที่เธอออกหน้าเพราะก่อนหน้านี้เธอเป็นสัญลักษณ์มาตลอดอย่างที่ว่าจริงๆการพัฒนาต้องยอมรับว่าภาวะผู้นำขององซานเนี่ยถ้ามองในมุมมองของดิฉันนะคะองซานซูจีเองเนี่ยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาประเทศพม่าทั้งประเทศให้แบบรอดพ้นจากเรื่องปัญหาเรื่องของความยากจนปัญหาการเมืองภายในทั้งหลายแหล่เนี่ยอยู่ซึ่งเธอเองก็มีเหมือนกับว่าประเด็นที่เธออยากจะผลักดันที่ทำให้เกิดอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็กลับมาเรื่องของภาวะผู้นำอีกเหมือนกันเมื่อผู้นำมีเป้าหมายที่เขามองว่าจุดไหนที่เขาจะต้องการให้โฟกัสหรือต้องการให้ความสำคัญเพื่อที่จะแก้ปัญหาประเทศของเขาเนี่ยเขาก็จะผลักตัวเองผลักทุกคนให้เข้าไปสู่จุดนั้นแต่ในขณะเดียวกันเรื่องยิบย่อยซึ่งอาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นประเด็นหลักในการแก้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาทำงานซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ตัวองซานซูจีเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มคนของโรฮิงญาว่าไม่ได้มีการออกมาแสดงออกมามีแอคชั่นอย่างชัดเจนของทางองซานซูจีเพื่อที่จะตอบเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างชัดเจนนักซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะว่าการเมืองพม่าถ้าเกิดถามตอนนี้เนี่ยยังต้องติดตามต่อไปในระยะยาวเพียงแต่ว่าถ้าณวันนี้เนี่ยก็คิดว่าตัวเขาเองตัวผู้นำเองเนี่ยเขามีจุดที่เขามองหาอยู่ว่าเขาจะผลักดันประเทศไปในทางไหนซึ่งถ้าอะไรที่ไม่ใช่เขาก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นอเจนดาหลักในการทำงานค่ะ
แต่ดิฉันกำลังรู้สึกว่าเธอเป็นเหมือน
ถ้ามันมี the man behind the scene เธอก็เป็น the woman behind the scene นะคะ
แต่ตอนนี้ไม่ behind แล้วนะคะ
ออกหน้าเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อีกคนหนึ่งซึ่งไม่พูดถึงไม่ได้ Angela Merkel
ใช่ค่ะ
ของยุโรปค่ะเธอของเยอรมนี
ใช
่ด้วยความโดดเด่นหนึ่งเป็นคนกล้าตัดสินใจ
ยิงเหล็กของยุโรปใช่ค่ะ
แล้วก็กล้ารับมือกับปัญหาในประเด็นที่ท้าทาย
ใช่ค่ะโดยเฉพาะปัญหาที่ล่าสุดที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของผู้อพยพจากซีเรียเยอรมันเป็นประเทศเดียวในยุโรปที่ออกมาประกาศเป็นประเทศแรกๆในการที่จะต้อนรับผู้อพยพที่หนีภัยสงครามจากประเทศซีเรียมาที่นี
่ค่ะซึ่งรู้สึกว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันไอ้นี่นะคะมันขึ้นอยู่กับบุคคลเขาเรียกอะไรคุณสมบัติที่ติดตัวมา
ค่ะ
เพราะว่าบางคนเนี่ยต่อให้ได้รับการเชิดชูขึ้นเป็นผู้นำแต่ถ้าไม่มีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะนำมันก็ลำบากเพราะว่าอย่างเรื่องของคุณเบอร์เกลเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องเนี้ยยุโรปคนยุโรปเขาต่อต้านจะตายเรื่องเขาไม่ต้องการให้เอ้ยทำไมจัดการในเรื่องของ
ต้องมาแบกรับภาระคนที่ไม่ได
้แต่เธอตัดสินใจ
ใช่ค่ะ
ดูรับเพราะนั้นเยอรมนีจึงเป็นปลายทางที่ผู้ลี้ภัยต้องการมากที่สุดในยุโรป
ใช่ค่ะ
จากผู้นำ
ค่ะ
เรามาดูกันดีกว่าว่าผู้หญิงคือพลังขับเคลื่อนโลกจริงหรือเปล่าดิฉันโยงมาตรงนี้เพราะว่าดิฉันอ่านกำลังดูนิตยสารฟอบกับฟอร์จูนถึงแม้ว่าสตรีผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยอันดับแรกๆเนี่ยยังเป็นนักการเมืองอยู
่ใช่
แต่ดิฉันก็มองเห็นสิ่งที่มันมีความแตกต่างอยู่ในนั้นเหมือนกันอย่างแรกที่สุดเลยก็คือว่าในคุณเมอร์เกลเนี่ยมาถ้าเราดูจากฟอร์จูนเนี่ย
ถือ
มา
อันดับหนึ่ง
อันดับหนึ่งนะคะแต่พอขออภัยค่ะถ้ามาจาก
ฟอ
บนะคะเธอมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็นาง
หลายปีแล้ว
ใช่แล้วก็นางฮิลลารีแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยก็คือเจเน็ตเยเลนคนนี้เป็นผู้ถ้าเป็นไทยก็ผู้ว่าธนาคารกลางแต่ว่าเขาจะเรียกประธานธนาคารประธานธนาคารกลางสหรัฐนะคะอันที่ดิฉันสนใจก็คือของฟอร์จูนเพราะว่าฟอร์จูนเนี่ยมีสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือว่ามีสตรีนอกสายตาคน มาจากส่วนที่เป็นสื่อมวลชนถึง2คนเลยค่ะ
อ
๋
อใครคะ
ก็คนแรกก็คือคุณเป็นนักผู้สื่อข่าวอิสระชื่อคุณฉายจริงนะคะ
คนจีนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเขาคนนี้เขาตามเรื่องมลพิษในจีนจนกระทั่งแบบโดนทางการเซ็นเซอร์อะไรเนี่ยค่ะก็มาอยู่ในอันดับที่28แล้วก็อันดับที่40เนี่ยก็เป็นบรรณาธิการแล้วก็ผู้ก่อตั้งนะคะสารวัตรรีพอร์ตอันนี้ค่ะก็น่าสนใจชื่อคุณแคลร์ลิวแคสเซอร์บราว
น่าจะถ้าจะให้มองเร็วๆก็คิดได้ว่าตัวของทั้งสองคนนี้เป็นหนึ่งในมุมมองของผู้นำสตรีที่อาจจะไม่ใช่มาจากภาพการเมืองอย่างเดียวแต่เป็นภาคที่ทำงานเพื่อสังคมด้วย
ดิฉันจะใช้เวลา2นาทีถามที่เหลือของเราเนี่ยถามคุณดร.พันนินะคะว่าทำไมคุณคริสติน่าฟิกเกอร์สเนี่ยซึ่งเป็นเลขาธิการของอนุสัญญาเกี่ยวกับโลกร้อนเนี่ยถึงได้ติดอันดับในผู้ส่งอิทธิพล
โอ้โหเป็นคำถามที
่เพราะว่าประเด็นเรื่องโลกร้อนมันเป็นเรื่องของ global issue หรือเปล่า
ใช่ค่ะระดับโลกเลย
นะคะแล้วก็เป็นการจัดอันดับซึ่งที่ฉันค่อนข้างที่จะสนใจอยู่ว่าทำไมมันถึงได้มันถ้าเทียบกับฟอบแล้วเนี่ยฟอบเขาในนั้นเขาจะประกอบด้วย CEO
เรื่องคนมีอิทธิพล
ใช่คนเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าบางทีเนี่ยการจัดอันดับเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการจะสื่อเหมือนกันว่าไอ้คำว่าทรงอิทธิพลเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็กลุ่มคนที่ตอบคำถามเหมือนกันแต่ว่าเนื้อหามันก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าในโดยเฉพาะในของฟอร์จูนเนี่ยที่มีคนที่อยู่นอกสายตาเนี่ยเข้ามาได้ ได้เยอะมาก
น่าจะเป็นไปได้ว่าของฟอร์จูนเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดหรือเปล่าคะแล้วก็เป็นความคิดที่เป็นประเด็นปัญหาที่มันค่อนข้างท้าทายสำหรับโลก
ค่ะก็เขาก็นิยามที่จะคล้ายๆกันนะเพราะที่ฉันก็อ่านอยู่ก็คือว่าจะมาจากมหาเศรษฐีพันล้านธ
ุ
รกิจการเงินสื
่อ
การเมือง
ค่ะ
แล้วก็ที่คนที่ทำงานด้านการกุศล NGO แล้วก็เทคโนโลยีก็ไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าอันดับซึ่ง50อันดับแรกเนี่ยมันแทบจะมองไม่เห็นคนอื่นไงคะ
ค่ะ
เพราะเนี่ยดิฉันก็จะนายกรัฐมนตรีตัวเก่งแข่งประธานาธิบดีประธานเฟดเนี่ยของฟอบเนี่ยแล้วก็เป็น CEO ของ IBM COO ของ Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดิฉันจริงๆแล้วถ้ามีเวลาก็อยากพูดถึงคุณเชอริลแซนเบิร์กแต่ว่าเนื่องจากเวลาของเราหมดอะค่ะ
ค่ะอาจจะไปต่อคราวหน้า
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ยังไงก็ตามวันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณดร.พนินทร์ สุมนัสเศรษฐกุลมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยท่านผู้ฟังที่ต้องการติดตามรายการของเรานะคะก็ไปที่thaipbsonline.net ค่ะครั้งต่อไปเราก็เจอกันในจันทร์หน้านะคะเวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่
ะ
วันนี้ขอบคุณมากค่ะดร.พนินทร์คะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการคิดบนรอยต่อทุกวันจันทร์ 17:10 นถึง 18:00 นทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS